Menopauza není pauza.
Podcast, který boří jedno zbytečné tabu. Dobrý den, já vás vítám u pokračování naší podcastové série Menopauza není pauza, což je společný podcastový projekt, který pro vás nahráváme společně s Vyši Laboratories v rámci jejich péče o pleť Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Holubová a společně s mojí maminkou Evou Holubovou.
Dobrý den.
Pro vás zpovídáme různé hosty na téma menopauzy. A dneska mám tu čest zde přivítat herečku Vandu Hübnerovou.
Dobrý den.
Ahoj.
Vítám tě tady, děkujeme, že jsi přijala pozvání. Tak já zase začnu tak nějak z hurta a z ostra a zeptám se, jak jsi prožívala menopauzu.
Tak já bych uvedla na pravou míru ten čas prožívala. Já si myslím, že ji stále prožívám. A když jsem do tohohle toho nádherného období vstoupila, tak jsem se, a bylo to takový jako brutální, tak jsem se zeptala své lékařky, jak dlouho to bude trvat. A ona mi na to odpověděla, říká, hele, může to trvat měsíc, může to trvat rok a může to být do smrti. Jo. Takže já se s tím teď potýkám už nějaký pátý rok.
A... Takže za C.
Takže za C, teda jako jestli se dožiju požehnaného věku, jako třeba moje maminka do nějakých 85 let, tak aspoň nebudu muset v zimě doma topit, protože ty návaly mě nádherně zahřejvají, takže i když je venku zima, tak já si rozepínám bundu. Takže minulý čas...
A to se docela hodí teď, jako v tomhle.
Teď se to hodí, zatím období. Netopím, naopak větrám pořád a dokonce i pes, který se mnou spí v posteli, ode mě odskakuje, protože...
Jo, se nedá vydržet s tebou.
Hele, a ptala jsi se někdy, bavila jsi se někdy o tom s tvojí mámou?
Vůbec. My jsme s mámou vlastně nikdy, už teda kam moje i její paměť sahá, vůbec neřešili nic od mého dětství. Já jsem se vlastně od mojí maminky, která je malířka, nedozvěděla žádný takový ty podstatný věci, které mě v životě čekají. A vlastně jsem si s nima musela poradit buď sama, anebo jsem měla to štěstí, že jsem vždycky měla minimálně o 3 roky starší kamarádku, která mi poprvé ukázala, jak vypadá menstruační vložka, kterou jsem si tajně schovávala pod polštářem, když mi bylo asi 10 let. Tenkrát a jediný kontakt s touhletou pomůckou, tenkrát teda to jsme přeskočili trošku do jiného období, ale to je taková zábavná historka. Nevěděla jsem, že se takovýhle věci používají, až mě na to upozornila učitelka na základní škole, protože mi moje máma do pytlíku od vložek dávala svačiny. Takže to se mě zeptala paní učitelka, proč mám v papírovém pytlíku, jmenovalo se to, myslím, babeta nebo tak nějak ty vložky, tak tam jsem se dozvěděla, že jsou takovýhle věci, které existují. Takže podobná věc vlastně je i s tou menopauzou, kdy mě maminka na tyhle ty věci opravdu jako nepřipravila. No, připravila mě na spoustu jiných věcí v životě, spoustu důležitých zkušeností jsem udělala, ale zrovna tady tyhle ty věci. Je možný, že ona jí prošla, aniž by si ji všimla, takže mě na to neupozornila.
No a právě proto natáčíme tento podcast, to je pro všechny ženy, které vlastně neměly tu možnost se to dozvědět od svých maminek nebo kamarádek, tak si poslechněte tenhle podcast.
Já si myslím, že její maminka jestli ji měla tak velmi zvláštním způsobem, a možná už se s ní fakt i narodila, jak říkal ten Klepl. Protože Jana, já jí mám moc ráda, Vandinu mámu, jednak jako kumštířku, ale jednak i jako člověka. Je člověk, který dovede být v tak úžasným nadhledu a tak zase strašně sevřený v problému, jako ta nejvíc prožívající žena menopauzu. A myslím si, že to asi nesouvisí s hormonama. Ta je nějak napojená na někoho mnohem vyššího. Ale ty si to... Bavila jsi se o tom s holkama svýma?
No, já si... Jako ve chvíli, kdy jsem si začala uvědomovat, že je to nějaký stav, který bude trvat díl, a kromě těch fyzických se k tomu začaly připojovat takový ty stavy, kdy má člověk pocit, že by nejradši okolo sebe všem nafackoval, že se mu nechce třeba dělat to, co musí dělat, což zvlášť jako v naší profesi, no, to víš, je dost těžký, protože člověk, jako když jde večer hrát a fakt se mu strašně nechce, tak tam musí jako předsvaknout a jako to sebezapírání se je v tomhletom období jako daleko těžší, než když třeba bylo období, kdy člověk vychovává děti a kojí a vlastně ten život je takovej jako sice náročnej, ale je pořád pod takovýma těma hormonama štěstí. Hmm. Tyhle ty hormony žádný štěstí nepřinášejí, přinášejí takový...
Hormony jako... neštěstí?
Neříkám neštěstí, ale takový zvláštní marnost. Melancholie, marnosti, sentimentu. Já, na co mě maminka připravila, je určitý takový jakoby druh pohledu na svět přes takovou jako optiku, takzvaně, může se tady u vás mluvit trošku zprostě,
může,
jako se z těch věcí jako neposrat.
Ano.
A tak se snažím jako žít, zvládat jako spoustu kombinací různých situací v životě, ale tenhle ten čas zapříčinil, že často pláču. Mm-hmm. A je to takový, že má, člověk se jako stydí, když se nad něčím dojme, nebo ho nějaká věc dožene někde, kde je někdo. A pak jako vysvětlovat, že je to jenom náhlej příliv nějaký emoce, který za chvilku odezní a stejně tak si dopiju kafe, utřu si oči. Teď jsem, než jsem jela sem k vám, tak jsem byla na rehabilitaci. Čekala jsem na svoji milovanou masérku a něco jsem si projížděla v mobilu a dojalo mě to a tam jsem najednou zjistila, že se mi zalily oči slzama. A jsem říkala, Ježíši Kriste, tak jsem se schovala rychle na záchod, přejde to za chvíli samozřejmě. No tak to je takový, jako že si člověk jako s těma věcma úplně neví rady, protože se mu dějou.
A ta společnost není připravená na to vidět plakající ženy, jen tak.
To ona neví. Co pak ty seš ve svém věku připravená na to? Povídáš si s náma o tom, ale já myslím, že stejně tak, jak on se nedá ve chvíli, kdy si začnou ženský, co rodili, povídat o porodu, tak vědí, o čem je řeč, ale ty, co nerodili, tak si to vyslechnou a můžou jenom tak jako pokrčit přesně takhle ten nos a říct si, no, to je asi hrozný ten porod a tak. Ale ve chvíli, kdy ho prožiješ a pak se ti narodí ten člověk, tak jako zjistíš, že to je vlastně úplně jiný stav. A tak...
Ta společnost to neví, já to znám velmi dobře. A pan Sládeček, to je taxikář, s kterým jezdím nejčastěji, tak ten už si na to zvyknul a jako vlastně to totiž najednou, to jenom stačí, jak je zbarvený listí.
Mm-hmm. Ano, prolítne motýl.
Já něco prostě povídám a je výročí 2. října, to zemřela maminka a teď prostě, jakoby to tak najednou, jakoby a já mu vyprávím veselou historku, která se stala den předtím na natáčení a začnu do toho brečet. Mm-hmm. A já to teda, mě to ani tak nevadí, že, ale mě netečou slzy, já
vzlikám.
A to mě zase jakoby rozesmává, takže já spíš působím jakoby takový nějaký podivný mutant vlastně je mi to jedno, akorát se musím naučit nosit kapesníky, jo. Je mi to jedno, jako já už se zapláč nestydím, jenom co je problém, že tě začnou lidi utěšovat.
Mm-hmm. Ano.
A ty jim říkej, nic není, paní, já jsem fakt strašně šťastná. Jenom prostě teď se mi chce plakat. Tak je nechce vyřvat.
Ale ona, jo, ta ale hranice je... mezi smíchem a pláčem je strašně tenká. Takže
to
ono,
je
znám spoustu lidí, kteří se chechtají k pláči, no takže díky našemu povolání se to dá báječně, myslím, jako
maskovat.
No.
Ale pláč jako není až na to, že já mám pak ještě dvakrát tak velký frňák.
Ale já si myslím, že obecně je ta společnost zvláštně nastavená, že když vidíte na ulici někoho, kdo pláče, tak buď děláte, že ho nevidíte. Málo kdo jako... Protože ten normální stav, když se někdo směje na ulici, tak je to úplně v pořádku. Ještě když někdo na někoho křičí, tak je to taky v pořádku, ale ve chvíli, kdy někdo na ulici pláče a jde třeba sám a netelefonuje zrovna, že to vypadá, že zrovna se dozvěděl a jenom jde a pláče, tak si myslím, že si většina lidí o něm myslí, že je buď blázen, nebo že a dělá, že ho nevidí. Že je nevhodný se na něj dívat, ho kontaktovat a tak. Já si myslím, že kdyby na toho člověka naopak se někdo jako usmál a udělal takový ale, tak je to třeba fajn, jenomže lidi se vyhýbají pohledem.
Jo, to já, to já jdu, potřebujete něco, zvědavá hrozně a mi nerozumí a za chvíli pláčem klidně oba.
Jo,
jo,
o tobě to se, já bych měla otázku, o tobě se ví, že ty se strašně let věnuješ koním. Myslíš si, že třeba je to určitá pro tebe terapie, jak třeba vlastně teďkon tu menopauzu líp zvládat? Třeba u těch, jestli u těch zvířat nepřijdeš na jiné myšlenky, jestli tě nedostávají do nějakého nadhledu, by mě zajímalo. Protože přece jenom starat se o koně, to je jako těžká práce.
Takhle. Úplně bych neslučovala vztah ke zvířatům jakoby s tou menopauzou, nicméně je to prostor tím, že jsou to zvířata. A myslím si, že kdo má zvířata nejenom rád, ale jako pochopí je jako druh bytostí tady na této planetě, který tady mají úplně stejné místo jako člověk, akorát prostě já si dokonce myslím, že jsou v některých věcech dokonce chytřejší než my, protože nedělají chyby, protože chovají přirozeně na rozdíl od nás. Tak mě u těch koní, když mám čas tam jako spočinout, ono je to hrozně jako ošemetný mluvit o tom získávání nebo vydávání energie. Ono vždycky, když se herečka o tom mluví, že získá z diváků energie, tak to nikdo neví, co to znamená, je to takový kec, ale ono to tak jako funguje.
To funguje.
Že právě u těch koní je ten čas, kde já můžu ty věci jako úplně pustit. A tam teda, tam by mě jako vlastně plakat nenapadlo, protože tam je čisto. Úplně.
Tam je... ani plakat třeba nad hříbětem nebo dojetím. Ne, to nemáš tyhle ten druh pláče?
Já většinou pláču se dojmu jako nad sebou. Já, protože mě většinou nikdo jako, nemám nikoho vyloženě takhle. Já nechci, aby mě někdo litoval, protože když je někdo takzvaně politování hodnej, tak je chudák. Takže já nechci, aby mě litoval někdo, ale někdo mě litovat musí, protože je to potřeba, takže
tak
se polituju a tím se dojmu a pak se jako rozpláču a pak si vynadám a řeknu si, ty krávo, co se takhle nad sebou dojímáš, to je strašně jako sobecký, utři si frňák prostě a jako vykašli se na to. A to je takový jako koloběh. No, pak jsou takový ty období, třeba teď podzim, který k tomu svádí úplně strašně. Teď začne ta tma, že jo, to je úplná katastrofa, ve 4 prostě bude tma, takže toho času na to dojímání se bude od těch 4 hodin, ještě, že hrajeme to divadlo, že nám na chvilku rozsvítějí, že budeme
jak ty rybičky. Večerní zaměstnání.
Ano, že já právě třeba ještě kromě koní mám slepice. A ty miluju, protože jakmile nemají...
Jsou super.
Jsou strašně chytrý a je vlastně v obdivu, ty pozoru vlastně někdy i radši než ty koně, ten jejich urputný život toho hledání. Ta existence, jako i ta vzájemná, jak se pozoruju, miluju slepice. A ty právě s tím světlem takhle jako jim vždycky ten život jako skončí.
Ano,
a já mám pocit, že čím
smráká se a slepice odcházejí jedna po druhé na bídílko.
Jdou hřadovat a já mám pocit, že ta menopauza je takový úbytek světla. Že to je vlastně jako kdyby se člověk potřeboval tak jako schovat a tak, že to je... Já nevím, jak to pomenovat. Je to... Že se... Ještě není člověk tak strašně jako na tom, že by si řekl, už jsem ten stařec, už jsem jako stařena, ale už si zase nedovolím dělat nějaký jako mega veliký plány, vím, že už nikdy neporodím děti. To je takový jako první asi zjištění. To myslím, že když bych jako měla jako teď mluvit trošku vážně, tak myslím, že první zjištění, nejzásadnější je, že je s tímhle konec. I když už třeba člověk neměl v plánu ty děti rodit, ale furt to tělo a furt byl
ještě... A co to znamená pro tu ženu? Protože to je samozřejmě třeba něco, co já si nedovedu představit. Já si nedovedu zatím představit ani porod, takže tím pádem se nedokážu představit, že bych tu možnost neměla. Co vlastně to pro tu ženu tohleto znamená?
No to já nevím, to kdyby se to vědělo, co to znamená, tak by na to bylo asi nějaké řešení.
Tak co to znamenalo pro tebe?
Ale je to přeměna jakoby vůbec pro jakýkoliv vztah nebo partnerství. Protože logicky si myslím, že když spolu lidi třeba začínají žít, tak si voněj, ale vlastně myslím, že hlavní ta věc, taková ta přirozená, taková ta zvířecí je to, že vlastně se lidi hledají, protože spolu
můžou mít potomky.
Můžou mít. Tím, že se rozhodnou, že z nějakých důvodů nechtějí, je jejich jakoby už racionální nějaká úvaha, ale můžou je mít. Furt je tady ta možnost. Jo, stejně tak, dokud mám nohy, tak se můžu rozhodnout, jestli půjdu dopředu, dozadu, na stranu. Ale najednou tady to tělo, tady ten můj život zařídí, že tady už je konec.
Definitivum.
Že to je nějaký definitivum. Jo,
pak... A to my neumíme často snášet.
Přesně. Jo, stejně tak, já si myslím, že to je úplně stejná otázka jako pro někoho, kdo definitivně třeba po nějakém úrazu skončí na vozejčku, nebo někdo oslepne.
No.
Tak jsou
ale
to
já
ty definitiva.
Řeknu, že to je věc úhlu pohledu a že třeba díky tomu, jak se tím zabývám, ne, že bych to tak měla hned, tak my jsme taky tady studovali dějiny menopauzy a ještě v 19. století to bylo jako, že žena zemře v ženě.
Smrt ženy, v ženě.
A až v 90. letech 20. století, takže ne tak dlouho, to bylo zrození ženy v ženě. A vlastně jsou to ženy, které propagují, ano, ty už ne, děti, ty už ne, ale to stejně za tebe chtěla matka příroda, i když si to namlouváš, že jsi to chtěla zrovna s tímhle mužem. Ale najednou, že můžeš konat úplně jiné věci, že jsi svobodná, že se nemusíš právě na nikoho ohlížet. Někdo říká, buď sobecká. Já si myslím, že to není to sobecký. Já si myslím, že můžeš žít svůj život. Že si ho můžeš... Je to těžký v tom... My už bychom měli být v důchodu a žít si ty životy, jo. Jakoby,
no, ono
je to těžké v tom divadle, protože to divadlo vlastně tě dostává do toho, že najednou, já jsem ženu v menopauze hrála, ještě jsem ji vůbec neměla, pak jsem ji hrála, už jsem ji měla po ní, ty ženy chodily a říkali, takhle krásně, jako jste nás vystihla, mě už to nebavilo, protože už jsem byla ráda, že jsem z toho venku, tak to tak jakoby lágrovalo mozek. Ale že to jako je možnost, je spousta věcí, které můžeš dělat a zjistíš. A mě baví takový na tom asi to, že teď už nemusím mít žádný ambice. Nemusím nic prostě dotahovat, dokazovat. Teď už se můžu jenom dívat a žít.
To je jako moudrost k tomuhle dospět, protože zvlášť třeba tady... Přemýšlím o tom vždycky, když mám před sebou nějakou práci, že čím díl v tom člověk je, a to znamená jakoby i o to, čím je díl člověk tou ženou, že ty věci už se nedějou poprvé. Když člověk něco dělá poprvé, tak není očekávání. Takže vlastně jakýkoliv výsledek je v pořádku. A čím víc se ty věci opakujou, tak člověk na sebe a i to okolí na něj má vlastně daleko větší a větší nároky. Takže když se mi třikrát po sobě něco povede a dělám něco po čtvrtý, takže všichni automaticky očekávají, to se musí povíst, nebo to bude ještě lepší. A to je i s tím, jako vnímám takhle i to ženství, že člověk jako tím životem proplouvá, teď se od něj očekává, aby byl krásný, aby byl hubený, aby nesmrděl, aby prostě uměl se ladně pohybovat, aby uměl zpívat. A všemu tomu ta žena furt jakoby vlastně chce to a teď ten svět má plně strašlivý nároky, to když mě bylo 20, tak to takhle ještě zdaleka krutý nebylo vůči těm ženám. Nám, tak teď už jako, myslím si, že pro holky, co jsou v pubertě, ty mantinely toho, co všechno musí, jak od módy, co je standard, jak musí přemýšlet, jak se mají bavit, jak se mají tvářit, jak mají chodit, že toho je jako vlastně strašně moc. No a tím, a to se jakoby zvětšuje ty nároky. A teď už se vlastně třeba nepřipouští stáří. Teď už se ta věková hranice, já když se podívám na fotku mojí babičky, která byla přibližně tak stará, když já jsem se narodila, jako jsem teď já, tak na těch fotkách je stará paní. Na těch fotkách je paní, která má takovou tu propínací zástěru, sedí na lavičce a tam chodí prostě malá vandička a byla to babička. A já už jsem taky babička, ale mám pocit, že ještě...
Ale
jako
nemáš nárok ještě
nemám
na to
být. Nemám nárok tak jakoby vypadat. A není to jenom díky mojí profesi. Ta společnost je prostě takhle drsná.
Forever mladý ženský.
Že to, jo, že teď vůbec tady nebudeme rozpitvávat, asi je zbytečný téma nějakých jako vyloženě fyzických úprav, který teda já jako odsuzuju. Samozřejmě, když to někomu dělá dobře, ať si páchá na svém těle takovýhle věci, ale jako celkově jako ty nároky jsou. Takže i ta menopauza je vlastně něco, co se jakoby nehodí
nikomu do krámu.
Nehodí se to, ne prezentovat, ale nehodí se to jako pro tu společnost. Jo, já když tady hraju v představení, kde je většina mladých lidí, tak si říkám, hlavně ať to na mě dneska nějak tady neto, ať to jako propluju, protože co tady budu těm mladým klukům, se kterýma hraju, vysvětlovat, když se mi tadyhle obleje prostě čelo potem, začnu prostě dejchat jak lokomotiva, jako rozbuší se mi srdce, nejradši bych se opřela o portál jako a potřebovala, aby mě někdo na chvilku chytil a podržel, tak to musím jakoby překonat. A nemůže si vlastně, a je to jako nepřirozený si říct, že jo, co by jako oni si s tím jako počali s tou věcí, no. Takže vlastně tohle období je takový, že ty ženský to překonávají, dělej, že to není. No, já to je hezky, že tady o tom můžeme aspoň popovídat.
Já si myslím, že je hrozně důležitý, že si vlastně otevřela téma nesmyslných standardů krásy a přesně jak říkáš, když má někdo potřebu na svém těle cokoliv nějakým způsobem měnit, prosím, ale je hrozně důležitý si myslím říct, že to není standard, že tak nemusíme vypadat, když nechceme. A já si vážím každé ženy, která vlastně...
Já bych měnila...
Co?
Ale nevím, co by mě, no abych nebyla jako ten Depardieu. Ale já bych chtěla jako, že bych třeba řekla, že bych chtěla být jako Audrey Hepburnová, ale zaručej mi, že mi tady z toho udělají Audrey Hepburnovou.
No ale já si vždycky představím toho lékaře, který byl někdy nějaký. Já mám shodou okolností můj spolužák ze základní školy, který vždycky nosil takovou hnědou kostkovanou flanelovou košili a seděl v poslední lavici a byl takový jako průměrný žák. Je teď jeden z našich předních plastických chirurgů. Neřeknu, to je zbytečný.
Zdeně?
Ne, nebudu.
No protože ten se mnou chodil na Gimple, teda níž než já, že jo, a ty jsi mladší. A ten taky nosil hnědou košili kostkovanou.
Tak to asi v té době všichni nosili flanelovou, protože ono nic jiného nevidí, tak písek neprodávali nic jiného. No, všichni měli bavlněný trička, nebyly, takže všichni nosili flanelovou košili.
No byly takový, ty jsme si dělali ty batiky.
Ty batiky.
Barva duha, šatů spruha.
Ale no, a teď jenom,
já jsem to chtěla jenom říct, že vždycky ta představa, že jako si ta žena vybájí ten vzhled, jak by jako chtěla vypadat. A teď musí, a teď si lehne na ten stůl a nad ní stojí ten člověk, který třeba ráno sněd vajíčka, není mu zrovna úplně dobře od žaludku. Večer na něj čeká manželka, ví, že se s ní bude muset dívat na televizi, nebo má nějaký průšvih v práci, tak tenhle ten člověk má způsobit, že já budu vypadat jako ta Audrey Hepburn.
Ty tam mám mě, říká, ale tady je další Depardieu. Já se na to vykašlu.
Jako kdyby se měl přesně snést nějaká nadpozemská bytost, která na mě foukne a ono se to stane. Ale jsme jako v rukou zase jenom úplně normálních smrtelníků, kterým se to prostě nemusí podařit, což se dost často jako stává. No. Pak ty
chudinky,
vždycky po prázdninách, když takhle jako někde točím třeba, vidím po delší době některý ze svých kolegyň a najednou vidím, že všechny vypadají trošku jako ten Joker a nemůžou dovřít pusu nebo mají vykulený oči, protože prostě ty víčka se udělaly trošku víc. Tak je mi jich jako vlastně no jako líto, že protože to je jako jenom slabost, to je ten boj s tím, že daleko silnější je to smíření, prostě tady máme namalovanou pusu na červeno a to úplně stačí, mně to přijde, že jako se člověk může rozářit úplně jinýma způsobama, než jako si prostě, já mám hrozně oblíbený pořad Udrž ksicht, což je obličejová yoga.
Aha.
A to, když, to jsem se jako naučila právě přes covid, kdy jsem ještě jako, že všichni jsme měli spoustu času dělat takovýhle věci, tak já jsem si naučila, protože mě to dělá dobře, mě to udělá i dobrou náladu, protože ty cviky jogínský, když na sebe člověk dělá do zrcadla, aby si vyplnil tady ty povislý buldoky, ty tady ten depardie, když se začne dělat prostě tady ty třetí brady a tak, tak se sám sobě musí jako smát.
No, jasně.
A tím pádem dostane jako dobrou náladu, protože ty mimický svaly, my jsme měli ve škole paní profesorku Krešlovou, tu si možná pamatuješ, no, určitě nedávno teda, pozdrav do nebe, nedávno teprve zemřela,
pohyb,
úžasná.
Pohybářka.
A ta právě tyhle ty věci dělala, já si pamatuju z té školy, ty jsme ji samozřejmě nebrali vážně, protože nikdo neměl žádný stavy, jako být sklíčenej, nebo jako mít přesně tady ty stavy, které teď jako prožíváme po té padesátce. Tak ona říkala, když je vám smutno, tak si jenom stoupněte ráno před zrcadlo a násilím se na sebe 3 minuty usmívejte. Já jsem si říkala, no to je plná pitomost, proč bych takový... No ale když to člověk zkusí, tak oni ty mimický svaly mají zpětnou vazbu, jo, ovlivnit tu psychiku, jo. Ono se tam ten pocit toho
moje
štěstí
máma
jako dostaví.
Vždycky dodala, no. Vždycky dodala, každý ráno, když staneš, se usměj, on se mu vždycky najde.
No, no.
On se najde jenom to, že se třeba blbě směš, že jo?
No.
Když na sebe podíváš, jako, tak to
no,
je...
No, když teď tady na sebe tohle začnem dělat, jako, tak se začnem chechtat za chvíli. Prostě. No.
Koutky nahoru, jak říkáš.
Koutky nahoru, no. No, takže to je tak, jako já myslím, že všechno je úhel pohledu. Jako taky je to takový šílený, mě nenapadlo, to bylo takový zvláštní, že jsem si říkala, dejme tomu život 80 let, 90 let, no, ale nenapadlo mě, že ta druhá půlka nese sebou všechny tyhle věci, ale myslím fakt jako, že dovedou být i najdeš si tam i to výhodný, najdeš si tam.
Já myslím, že je potřeba... To je taková
stejně jako...
jako
v tom mládí si najdeš ten smutek, to neštěstí.
Jistě, jistě. A daleko vlastně, daleko větší, protože je ještě z toho nepoznanýho. Teď vlastně člověk v tomhle věku už má spoustu takových těch drsných překážek od vážných nemocí, úmrtí v rodině, rozvodů, porodů, všeho. Vlastně už to člověk jako zažil. Tak už je na ty věci nějak ne připravený, ale už jakoby už no, to má zase, už tu zkušenost udělal. No, takže teď přichází jako ta fáze, kdyby přesně narození nové ženy, kdyby vlastně člověk si měl říct, tak ještě chodím, záda zvládnu narovnat, prostě ať si někdo myslí, co chce, rozpustím si vlasy, namažu si pusu na červeno a jdu. A jestli se to někomu nelíbí, ať si prdel políbí.
Přesně.
No. Tak jo, tak já si myslím, že tímhle s tím krásným sloganem bych ukončila dnešní rozhovor.
Ježíš, to ne, bože.
Jo, ten je dobrý.
Budeme trochu drsný. A já ti, Vandi, hrozně děkuju za to, že jsi přišla se tady s námi porozprávat a popovídat si s námi tady o tomto tématu a vám přejeme krásný zbytek dne.
Krásný zbytek života.
Pa.
Pa, pa.